so wa shi to do li kodo ti amerika ibala ezengba az so kwa pusu ndo na tesi foron ti ma u bongindara nando ti ge pou pousa 1.7 fe bonginga nando ti banda tere voaafrique.com a wago singa ti ala ke firme max koyaweda ga na felix e pasis zebu fadeso asango Sango ti Beafrika da peko ti tigbiko teretia la biri da abatia la ti Tchad da kota kbata ti Djabeda a kota jose Beafrika a kasa da kurugon baleso atugo ti ala asa da baka ti Tchad si atugo obele ti kota ti Tchad a wala kwada. Idabe ti iladi a kota zo ti Tchad a tere ala ke ziak baleso a opepe a taso a kota zo ti Beafrika a tere baleso a si la goiso atugo ti fakada abatia la ti akodo wadeso a ke buba boko dada ake tigbira da atu paleti CPC. Da Soudan, Bokozdi atu gu wala chef d'état major désarmé Mohamed Othman Al-Hussein a tede kondoti lo ake kiri ti asa buku wala akonso kondoti risi a sougiri da gusakuse da bale anko da basabala da guiso gbia oba El Bechir akba da batati lego gbia Akonso aba bilbi leke go kota kado ti atugu wala bazi maritime da yagogu ti Soudan. Saroti sedi la kwe da saroti sedi da Burkina Faso a kota zi kondo a ziagati kapati toga wala kampanye de vaccination AstraZeneca daniti kobelati COVID-19. Konzo kapaso aba bilbi a wakwa ti sedi. Biok biati do kwa ti sedi Charlemagne ou Edrago so lwa ke konzoti ou bwala koto kanso lo tobela da a bwere ti kondoti sala beto pepe ti tede ala gwekbadi a bo to kanso. Da Senegal a kota zoti kondo a zi da batati kwa ti lo wwe dati Dakar gati Dakar ga da a bagi a zo ti batago a zo ti kaga wala a gazi a bigi a gwala da pekoti so Bay Boudou Fol so kete iriti lo ake boy jide a wala legeti kpe da dati kaga da la poste soa o da gbeti a wakwati da kati kaga li da kwa sago da libi gbi da gbeyo gbi a wala ministre ti eteryeur Fati Bachaga gu bale oku da biyabe lo tobe la gago da govabanti kete goyi ti sara kwe ti tede ba la koti soro go filik biyati kondro a douti da bagi lo tede Ake zodi, leti govoba kwekba da doti abakaso a gorolo gada legeti bubi god do oko wala unité. Da doteti badakoti sorogo filik biati kondoso ake gada lotede loba ti gbouli silu. Sigi na bigi fadeso izinege da firme marsekoya weda da konsekati ubongi dara.
Alakema ubongi dara na doti viwa.
Juste après l'indépendance, l'RCI a pris une très bonne départ. Au monde entier, il y avait trois autres rares.
Ubangindara,
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 Nandoti Diwara.
Bakati fanu se ababa mama la sokwe apusunduro na tati fano nontala na la kuiso ti mayi na ndoti gera puputi iswa kengbango kona kona penzeri mbalambana na batati bongi waka 101.7 FM ala tiko doro ande idabiti ala kima ina ndoti banda tere voaafrique.com ala kimbili mbili na tiko asingati ubongi ndara ubongindara ke kwa singati da singa legoti amerika waka voa de l'amerike aike tatene ngoiso da singa sua muna be afrika titene apika na patara nando atene ti kodoro aike na angati singa wagu singata la firme max koya weda nga na philips e pasi zengroso lolondo ti muna yi asango ti be afrika na ti kodoro wande lasu ageni ti yi aike azutunga na severengoko aike wabe afrika wa manangombe ti na da sindagi ti orléans nga na teratulo aike duti ti desire mbatangumbe sole ke wa Afrika na CCT America. Aike mbili mbili na ndo tia la sinye ke zi angati kwa singa so severin ibarala izile gena la titene ala fater tia la na wa mangoyi.
Ibarala mingi itafeme il timbi ake severin goko mbeke wa mandango mbeti na University Orléans na France na ngoisu.
Kersingila na laiba kutambeti swala kizana sisi ande ndali chimungo makangata la waka testa la kina nduchi zingo lege na Beafrika Beafrika susi kwa inga tene lo bandu na nduchi ngu ingo pepe su mjifranza tene lo kia enklave ngasi na titi testa la bandu mingi na ndo nengo waka importance ti ngu suwe kina ninga kana ika ataki ngu ingo pepe mebali suwe kina ni ala bacha la fada tene baliso le ning ngati sa rambeni ye wara le jeune beni rôle baliso tambula ngona ndoti lo wara yeso ita te transport fluvial na be Afrika ke tunga na yen
merci mingi ita firme ndali ti undango ndoti ala kodoti ayeke kodro susi a o kena lege ti tene a nangu ingo pepe me na tongo ndani giriri meme ti tonga na si a amunzu poro agwe a découvrir Centrafrica ala antile timbu passe giri lege ake andu dape don lege ti le timbu ti so ti Bangui Brazzaville ake tonga na mbeni lege so a lina ya ti mbaye ti kodro ti so ake important mingi a sara kota kwa mingi me mawani ake ti so tambula ngona le timbu wara yongwa kumba yongwa zuna le timbu na popo ti Bangui na Brazzaville agwe yeke yeke a commencé ti kiri na popo ndali ti amena akpa le so si a nguru ni si aina atambula nzoni pepe na ngoi so fade so gango na akungba na kodro ti e aga mingi na mbege ti to ala wara na Cameroun te ti so azo a mu le ti ngu ni encore mingi mingi pepe
nengo wara importance ngu so ayeke tongana ye tongana amu na lo ngangu
na akodro kue ti ndö ti dunia akodro so si ayeke na akota ngu tongana ti ti e so aba le so ake utilize ni ndali ti yongwa kungba ndali ti ngeri ni ti kungba so si aga na le ti ngu ngeri ni ayeke na sete mingi ahon ti so si aga na akota lege me kozo ando giriri kungba na kodro ti e kue ayeke hongi ti le ti ngu asara si na hongo na kungba na le ti ngu ayeke développe akodro so si ayeke na yanga ti ngu alondo na amo ngumba azinga juska ti gue na Bangui akeke ti akodro so aba gigigi ndali ti kusara ti tamburango ti ama ngboku so donc na ngoi so yeke da e ba concurrence ayeke dape lege ti le ti ngu ni a ti tingo na gbe ni asara si ngeri ti akungba ayeke na nduzu mingi na Bangui e banga tiri so si awara lege agroupe ti cpc depuis mois ti décembre ala kanga lege so asara si ngeri ti akungba ahon na nduzu mingi na kodro ti e andaka atongana e za fade be ti e ti tongana si e leke lege ti tamburango na le ti ngu ti yongo akungba na le ti ngu e yeke fade na concurrence tongana cpc akanga lege tonga so e ga na kungba na mbege ti Brazzaville e ga na carburant e ga na ciment e ga na tol e ga na gba ti akungba kue e li na ni wara akungba so si yeke leke nga na kodro ti e to akungba ti yaka wara abagara so yeke tokua na Brazzaville tokua na mbeni akodro alingbi fade ti on yamba
e dabe ti so mingi yeke azo ayeke tene tënë ti ngu ni so lo yeke oleka kete lingo ti lo waka konongo ti lo angba gi tongana ti kozo wara nga ambeni aye so atene aréchauffement agbotolo na sese
ita firme asolution ayeke mingi me kozo ni si e sara tënë ti olengo ti ngu est-ce que e gi ti na nda ti akpa le so si transport fluvial wara yongo akungba na mangboko awara na kodro ti e nda ni ayeke nye tongana e ba achiffre ti kungba so si ayoni na le ti ngu so si so 4 amu na ye e yeke ba so alondo na année 1980 ti gue juska na 2017 so akungba ni atambula bien na 80 gbi aga ti si apartir ti année 96 ti gongo na ni so wungo ti akungba ni akommence ti kiri na sese me i ba mbrimbri ndani ayeke nyen ayeke ani so si guerre alondo na mbege ti congo tamburango na le ti ngu ayeke nzoni ape donc azo so ayeke yoka kungba ti ala na le ti ngu so comme guerre ni aninga lani na congo asara ti ala perdre habitude ni fade so ala développe voie routière ti ga na kungba ti ala na lege ti dola ayeke lege ti le ti ngu ni tënë ti guerre donc akpa le so asi na kodro ti e mingi tënë ti guerre la ayeke kota mama ti tënë ni me tënë ti olengo ti ngu ayeke nga mbeni ako ti tënë ni ndali ti so na niveau ti bord ti zinga na mbeni akota atënë ayeke ka so na buru ayeke kanga lege na abatu ti tene aga juska si na Bangui me atënë ni so ayeke afini tënë ape ayeke atënë so ayeke ti ala da giriri avant ti tene kua ti tamburango na le ti ngu akommence ando ayeke fini tënë pepe me tongana ye ti ba so si nda ti kua ti tamburango na le ti ngu ti yongo akungba ti na bato so afonctionne nzoni ape ndani ayeke nda ti tënë ti ngu ape e yeke ba ni tongana ye e yeke ba so depuis na année tongana ye mu adonné ti débit ti u Bangui depuis 1911 e ba so na 1911 lani tënë ti olengo ti ngu ayeke dape me est-ce que kua ti bato atambula ando na lege ni atambula na lege ni kue pepe na buru toujours bato ayeke yokungba pepe ndani la ti amunzu poro asara ando lege ti chemin de fer na zinga alunda sina kodosi ni mungu ayo kilometre mbrambra.
Ikirna la singi la mingi mingi severin nguko alangba na ina ngati singa tunga na chiso itene fadenga ike na usegene chi ake Désiré Mbatangoumbé. Désiré Mbatangoumbé ake gati loti fanayi beni bangondo na ndoti ambena kodorosunga ke tunga na Beafrika su ala ke nangu ingo pepe a onkwe ala ke nalegi use wakauta tili nango chikumba na yati agbata chala Désiré Mbatangoumbé e inga su ala gwe tambula lani na kodoroti mali inga si ala gwe tambula na bagi chi chad na ati akusala ati dengo buze chala akodoro use su ala ike lindana kumba tunganaye nandu chala eke tondani na tapande chi kodoro ti mali.
Bon, na magi ti mali sondi vendu kukala ni mati dengo buze alege sondi inga lako use lege ti kutukuto kevina lege ti tranke ti kutukutu ni tono kumba kana porti Abidjan na Côte d'Ivoire akoro monte ni jusqu'à na mbeti ferke se dugu alina shikaso na mali etu yako jusqu'à na Bamako. Bon, lege so afe kena mea kumba la mirango sibi de buze andu kala sesi mali lege ni so andu njona pe mati ti bira kana se se ko tu vois na chaque fois pas qu'on a encore donc il m'a dit que c'est Sénégal la meilleure Sénégal il m'a option ou c'est soit mogana leki si ko tu kutuni so mo kumba kana Dakar moka mo ombu moka jusqu'à la tambokunda mo sina frontière ni de so ti mali na Sénégal et puis mo lina na côté malini et moka leki jusqu'à malinda na kai mo la zone pas beaucoup. Bon, pays possibilité que aussi les souverains utilisent à gap à train, comment à gap à train, c'est travailler de la Dakar jusqu'à la Bamako aussi. Donc, quand même, les gens qui sont à la Kumba aussi, c'est une manière de faire.
Nka inga nga suna ati tambula chala la singa na mbeni kodoro swa ki na tereche su lunga kwe loke na guingo pepe swa ki kodoro ti chad mbagi kanga inga su ala guinganda chambi na iti uze ti chad akumba akilika tungane.
Bon, ti chad bi inga te leke ake kota le principal leke na su ina te adekwe kumu che inga aporti do ala we azi kumba we ki bo yumu gwani pasi mbi veni muli gesu gwana chad bi mukumba de bembigo mituka kutu chika ngoni dambi muna porti dwala biku yuska esina nga undere bimote kontinu yuska kuseri sari marwa epi kuseri inye na anjamena bo ameliki na keswa azu nake mu asina nga undere nindo so oluki tele ala onpara garu wati kumwani ala ontara pambetik beni ife asiki ambeti so mutu que la suite tcha de piano de l'Indonésie. Bon, les gens qui ont apparemment, c'est bien bitumé et à quoi on a été sécurisé. Parce que ce mimoula, les gens qui risquent, pourquoi on a pris des chiens dans le petit entre Garoua, Maroua ou bien Maroua, mais bon, je ne peux pas dire, on a une journée aussi, mais les gens sont dans le monde là. Bon, matin, si les gens sont dans l'autre, je crois, par Pénin. C'est l'Inde par Niger, c'est une langue en Asie. Bitar a légué sur la quoi, parce que bien que tu as le nom de la. Mais a légué nous aussi à Mesa qui gagne un combattant par Bénin et puis à moins de personnes à Tchad aussi.
Ala inga titi inga pender mingi ala inga lege nsi ya kumba akelida so alundu na Kamerun alina ye pe ekigina lege niso oko so nyesi ala bata la tene alimu biti gara na nito gana pali na kodoro.
Bon, kwa de so piti gara na giti so tora Leginiso mini kwele sinanduni akanga oso ibeji wa arabite mwapeto antiko si aturu kwa kino polisisi pisi akanga legini ekumba akape eputo ando azwa kilindano akumba kwa mbeti kenzo kwa atiki perepewa tiso tia gani mefatiso kwa mungi legiti garambula te awapane deku gine akanga kwa oso sefini akanga akupe iso arabite mwati kodro koro mumba ko atisi token faria pota polisi nanna ndolegina ya ke ipanga kanzoni te explosion ambenale allegini ona opzioni kitra permeto o kawo to benedi sembene capo benale kinto permeto wa kumba
aketa tenegina nduti mama tenesunga si geneti severance tenena nduti nengo wara importance si tenen akiri le kerenduti nguti ubongi ndali china bango ndotulo lobalo tena kingambeni lege sokki duchande tungana use lege chitene akumba agwe aga na popoti na akodoro wande ala batala tenesutungana
bi d'accord non tenesu tete severance tena titene a leke batia tingu nizo meti leke tingu nizo tizia kozo ni andu mingi chakumba chari kandu na porti pwantua chari motia nina patu jiska kaya upepo ipanza ame hawa kungo lidi hako hawa ndara tene ameni yake sweti mbiti sara ni titene mkuni azileke kumba chia kayo tani foko atesape petinguni amena keta ata otosuna petinguni fwa atinamite ni tona sara ni shinguwa kon normalbo akuta mamboku apeti lundu na olita angbagina pwennu ara peti ka amu fwef kongosumba mamotea tita hivya Mbi mame tene usi na tala ngoso mbi kina mbeni zusuro chita alani chatele ni moka mamina kumba na ndoti porti kwa nwa mpeti mungi pa praze para mwote na pagdi kuyo asina petu na legi na legi na kutu kutu asina petu epiwa nda na sana trafik akao opchenso usi ya kazoni ipani usi ta atone si peti duwara usi kina suma kine la peti mene kiso alondo de Betul ni juz kerana mumba baiknya, tapi tu nama kumpulan apa itu orang lagi ni. Tu kom on dua tu, so ni tu on dua jadi bangun posibiliti esal chemin de fer. Tapi itu pakai esal desakravement ini gigi on dua tu, Ocean Atlantic dosa apa itu boleh simpan itu Ocean India. Esok ada posibiliti ni, tu nih. Azizi kita ikhaya warapor tu, tu Sudan per. Kau bungo di sana jadi pergi on dua ni.
Singi la mingi desire mbatongo mbea langwa na inaangati singa ikekira na tene na la fafadesu. Sivre nguko, chichala laso la tene tene chindo chungu alaba tene amamboko akiyon de kumba an, akumba so akutukitu akiyon ando chilege.
Mamboko akena kapasite mingi an yongo kumba na lege. Mbike muna la mbeni tapande. Tunga na kumba so mamboko alundu na Brazzaville. Mbeni mamboko so si... Loke na barge ou mene sou le yok 4000 tonnes na lounouman na Brazzaville si na bongi loke sara entre lango barako na lango barako na Osho si le si na bongi me lo gana 4000 tonnes so il faut amou a camion si 30 tonnes so 133 wara mbangbo kona balota na otasi alingu chite na yokumba so batu ako agana ni batu ako yokumba na on legeti a kutukutu na ebanga agbata kutukutu so tongona abangu chite dadaso ake zana yatala ake sara njimza mingi na legeti teneti ayeso angolui wara environnement ala te polie mingi a on legeti letingu tongona emungeri ni kumba so ayona letingu eh, na Brazzaville gana bongi donc tongona momo une tonne ni kumba so ayona batu au kilomètre à Kessara 0,05 dollars. Donc, si tu tenais ton amouton, tu kumba ako na Brazzaville, tu tonganasi à Ganani jusqu'à Atinani na Bangui, n'ginzatilo à Kenakbeni, mais tongana à Gati Kotalege, n'gereni avec 0,15 dollars. À la base, différence ni à Kotamini. Mais encore, na 2021, so, Cameroun a décidé de yongere, tu yonga kumba na Ndouzou. Kozo ando container ti 40 pieds so alondo na dola ti na bongi ngere ti lo a 2,700,000 francs CFA mais fa de so la ke yongere na 2021 so na ndouzo a ke gande 3,750,000 francs CFA so ti fa tenen augmentation ti 1,750,000 la ti e ke wara ande na 2021 so tonga na ala luti na tenen a pati kama pataramba na ndouzo so ti fa tenen fa de ngere ti akumba ke gande encore cher mingi na bongi ndali la ti comme e ke na moyen ou se ti gana kumba alimbi se privilégié gango na kumba ti na leti ngouti tene ti concurrence a ga ti Cameroun aussi a pas tonga so a kir na ngere ti aye na gbemi
anjoni so ngu a ke gana ni a ke ga kumba wara a ke bichane nga ndali ti aso a ke tambula wara a voyageur
kozo ando giri amena bato a ke da so a leke ni pendre na ye ti douti a ke da na ton ti bukasa so a ke gana so na leti ngou donc a ke ti gouvernement ti kodo ti e ti tene a étudier a contour ti aye so ko awali gara ke go na Brazzaville mingi fade so avion direct ti go na Brazzaville ayeke ape ngiri ti avion ayeke kota mingi zoko la yeke na capacité ti futa laparape tongana a développer transport ti passager fade ayeke mu lege mingi na awabe afrika ti gongo na kodro ti Brazzaville ti ga na kumba parce que tongana kumba ga mingi ngiri ti kumba ti nga na gbeni si awabe afrika alingbi ti tene awara ye mais amena bangondo ti ayeke ti so ti tongana si e kiri na pasi ti e ti gango na kumba na gbeni alingbi si azi port ti bongi so akiri na lo karongo na zinga akiri na ni bénéfice ni ayeke use ayeke ti so akiri na ni ka bato ayeke ga ti ba na mongumba akiri na ni na mongumba plutôt bato ayeke ga ti nga na mongumba ayeke ga na kumba soki akumba kue na mongumba ake sarsi ake désengorgé vu ti bongi tene awarando ti tene azali ake da aduti dans dans ti so population ti bongi ake gugungo na devant ake mai aligni ti awara espace parce que auto ti baza bangi atanda aligni na mai ngoti bangi na mbege ti ti banda ti kodro ti ti aligni ti azi amena place tene ti administration atara kwa da aleke adati ita peut-être à hôpital aleke adati école aleke amena
et ke na la singila Severin alangwa na nanga ti singa ike ou pupukete na legi ti mozuko fade kiri na ti liso ti na la
Pestendo Timo, Cotroni e che vivro e che vivro chi na petto. Ameni la che profite na pianti contro. Ameni a che naiati tutto, tutto ti zaranza pa mo che la tua. A che prometto che chi changement,
changement di anche la tua.
A che delegazione si legge in dolle,
changement di anche la tua.
A che spuru putro finale,
changement di anche la tua.
Ikir tifanu seibaha wa mango ikwe ya baba mama itala sukwe apusu na terati fonono chala chima kwa singa titi laso na ndoti gera puputi swa ke mamboko nako na penzeli mbala mbala na bata chibongi haike tatene kwa singa titi Ubangindara kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa voix de l'Amérique. La so na ti visoroti tungana ti swa la kema na nemeso yeke wara agene use oko gene tie ake Severin Ngoko soleke wa manangombe titi Afrika soleke le kagera ti meni kuta makanga na ndembeso na da sendagi wa université na mbageti Orléans et que da betia wa mango so kuta mama tene so si Severin le kere ti wa kana makanda ti lo wa testilo akina ndoti legi en Cyber Africa liminga ti tene lo le kere ndoti nguchu bongi si agatunga na mbeni ndoso akunga ke londo na ndoni ti ga na Batati Bongi. Na tereti le kinga na Desire Mbatangombe, sole kewa be Afrika na Sisi Amerika, solo lulundu tlufa de Tifanayi tene nanduti. Ambe na kodoro sutu nga na be Afrika ala kina mguingo pepe anwe ala kina alege mingi tili nana kumba nala. Eke mutene nala Desire Mbatangombe ala makuta tene so Severin londonga ti tene fade. Bango ndetala la batu akigindo tingu ti u Bongi waka ambe ni alege ngande alimbi chidu chida.
Ton sombre est fait, il y a un petit palais qui était tenu, il peut y exploiter aussi porté tout en passant que ça n'est ouverture à l'autre océan indien. T'as un gars bien océan indien à partir, et puis tu vois là, combat en baguette qui corrompt Chine à égal directement car on en met Inde. À côté, finalement, quand on s'en sécurise plus, à coup, on en met qu'un bandit à une zone ici pour une bien décorée, un petit pan à long terme, mais il proclame ce petit salaire légué. Allons du par exemple de caca pandoro et avant dès que tu chemin de fer passant de caca pandoro jusqu'à la porte Soudan soit que facilité aussi béni les gars c'est à combattre en Indala ou le titan et baguette de guinam baguette au champ planté quand il coiffe au tigre que c'est la sécurité à combattre à Indala combat par le Cameroun ou bien par Congo Brazza ou bien par Congo Kinshasa par la porte Matadi mais pas aussi dans baguette Soudan car si petit sigil soudan de suite si petit sigil na kumba pambeka akazunia kwa sungai wanga tlenga na ese sa petit ite tene ma kumba sa kono
ikiri singila na la mingi Désiré Mbatangombe Severin Ngoko titala na bangondo tala nyesi mbili alimbi akuta siko doro aganani tunga na ngobo titene pia loso ala kebani tim totingu ti ubongi agata tene
merci itafume a gereti a pialoni a été bani cause pialoni a été tiso gouvernement à l'ingi Tennessee a mouma boko na do kwa sa yi na tene SCVN toa ke toa pepe ti le tingou ti le kerengwa lege ni ti tene a le kera lege a baliza lege ta bato na lege ni na ngoy tiso singou ti zapake pika a gana kumba gbani a tokeni na mongumba tonganangwa olawe aleke legeti mongumba bongi ataragi 185 km tongana aleke meni kota lege soit que autoroute de voie autososi ayo kumbana mongumba tibona bongi akesaragi 2 à 3 heures de temps lusina kumbani na bongi so andaka même tongana yeke na buru singwa olawe batani miti tambla pepe akumba so na mongumba so war akir même na port pétrolier azana mongumba ndati so ake port pétrolier ke yiswa ke risque mingi alingi tutina ki kota gbata tongana bongi pepe azini akir nani yamba titene a protéger so ake amena kota yiso ti gouvernement alingi titene asara depuis so kodro tiye a bagi giso meni kota pialo ndani ti transport fluvial na kodro tiye lombeni lulekereni ayeke da pepe jusqu'à là so alingi ti kodro tiye abumbi azo so kue aingani na ndöni apartenaire ti privé na public qui tenait à réfléchir à ça, mais le projet soit viable. Parce que, et qu'il y a un temps où tout le monde est exploité, et qu'il y a un perdant, tout le monde est exploité, et qu'il y a un bateau, à la base même, à qu'il y a un bateau transport fluvial, il y a un blanc, il y a un petit sécheresse, mais à qu'il venait, tout le monde est sous la bongi, à moitié septembre, ou novembre, mais bateau, c'est parce que, à qu'il y a un bateau, à qu'il y a un bateau, à qu'il y a un bateau, batake galakola kona bongi apa tungana pade ngwa suku batake galakola kona bongi ki comprend mais tungana la kona bongi même ngwa suku batake galakola ko pepe donc ndati teneni ake force mo teneti ngu susi apo le pepe a ndata teneni ake yamba e ba kungwa susi ati kungwa ti aka so se doti to kwa na se ti brazavi e ke to kwa encore après parce que guerre ake da a fa ya ka encore après mais e ke wara kungwa na ndola e ke to kwa donc na exportation e ke déficitaire parce que fa ya ka encore pepe et produire après donc et puis exporter pépé donc à chaque parler ce gouvernement a doit tenir à billet sur l'endroit surtout qui tenait à réfléchir tenir à criminel côté port na mongumba et à va amener entrepôt stockage ça kumba en cas de rupture mongumba a alimenté bangui qui tenait à créer concurrence na cameroun par des cameroun quoi baba à que tombo a dans la vie 20 sur quête pas d'ailleurs tambla
azwa ke daswa ke nandara tungana kufade ngurugbe ayeti sara matu kusala tunga swa zona ke dawe wara limbi akira tu kwa azu oti tenala manambe ti wara forme azu ndalini yeso ira ten ressources humaines na ndo ti tene swala tene tungana za pialoni na sese be Afrika kinani wara le kinani pepe
e ke na ressources humaines mingi pepe na domaine ti transport fluvial deja même na kota kodro tungana France so tene ti transport fluvial atimeni ngoy a relégué na second rang même pade so na kodro ti portugais papa de son à 2011 la terna va commencer tu pour na makoko tungana la ba même à 13 soit na ti domaine ni ak mingi pepe mais na kodro ti a faire la communauté ti doctorat na ndoti tene ti transport fluvial na kodro ti pepe depuis ce kodroti a exact exploiter transport fluvial akeyi so za muni na ngere ngangu pepe azwa mbumbuseni andaka ke yeso ti akelingi pati tene a pour ce kodroti a gona devant donc gouvernement aussi a lingi tene a former azo et ba même a capitaine ta bateau na kodroti ka ala ke ga saisonnier c'est à dire a mala la sara kwa ningi a simbeni ngu yawe a ngwa ola wala dupi na tete ala ke sara sara parce que soit caméra parler aussi là hein gouvernement a lingi tene a former azo encore mingi na a développer vraiment secteur du transport fluvial du Tennessee à Mouma Boko na Kodroti.
Iba ngoiti ya kigoye keke titene ya unji siwerenye kizile genala ndali titanga titongo mbila chala kuzuni kwa sinala ikangi.
Ndangwa tene timbe ya ketiso itafirme bi unda na gouvernement titene azile chilo nando ti transport fluvial. Surtout tene ti kre ngo kota por na Mongumba ata kota por na Mongumba agana kumba bataka fade ato mukwa na mlenge ti kodro ake permettre aussi ti tene asara yeso a ira tene commerce di cabotage na bato ake yo kumba agaka na keke ta kodro so ake développer aussi a kodro a ville secondaire sak na anga ti nguzo tungana bato aga mingi ake développer ala aussi ala ke fa kuyakata la parce que Mongumba ake grenier aussi la lubaya ake grenier ake faye padala ke tukwa tile tingu tena kayo ala warangiza ake ke sake fani a ontile tingu ake sara redevance na kodrotie na STVN na STVN ak mungi njani ki investir osi donc yunda na gouvernement ti tena lubando nando ti projet ti kreye ngo kota por na Mongumba ti kreye osi mbeni kota espace ti stockage ti tena abata kumbada asara si amilenge ti kodro ti luba mema za kulunga na bongi ako si giande kwa na Mongumba ke mungba ti kwa na amilenge ti kodro ba tele timbila timuna la singila
Singila mingi nala Severin Ngoko, singila mingi nga nala use geneti e Désiré Mbatangombe, aeke gige sinya kwa singa chichi la swa kegoti kondani nda li tingo iso da singa muna yi alimbiawe, ikiri baha ala sukwe apusufade na tayatifu anon nontala ti mayi, i muna la singila ala swa mayi na batati bongi na ndoti gira puputi swa ki mbambo kona kona penzeri mbalambala nga ala so na kodo Rwande ala mayi fade na ndoti banda tere voaafrique.com aeke fade na yangati singa firme Max Koyawida ngana Félix et Passi Zengoso amuna ifade asango tibe Afrika na ti Kodoko Wande inala ichingbi na ti Anguisu aikiga alambanjoni.